Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Strana Hlas má údajne záujem o ministerstvo kultúry. Je možné, že k zmene dôjde aj na ďalších rezortoch. Minister investícií Richard Raši oznámil koniec spoločnosti Slovensko IT. Podľa Veroniky Remišovej ju zlikvidovala koalícia. Pápež František sa stretol s príbuznými izraelských rukojemníkov, ktorí sú stále v rukách Hamasu. Mapovali sme aj ďalšie udalosti. Pekný podvečer pri Infolumene želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Činnosť štátnej spoločnosti Slovensko IT bude ukončená, keďže nenapĺňala štátne zákazky a negenerovala zisk. Minister investícií Richard Raši tvrdí, že od svojho vzniku dosiahla kumulovanú stratu viac ako 7 miliónov eur. Takisto podotkol, že od vlaňajšieho leta nebolo v spoločnosti vedené účtovníctvo.
Obchodná spoločnosť, štátna akciová spoločnosť Slovensko IT za celú dobu svojej existencie si nedokázala vyvinúť relevantné know-how ani organizačnú štruktúru tak, aby bola pre štát prínosom a dokázala generovať zisk, alebo aspoň aby dokázala negenerovať stratu, ako to akciové spoločnosti robiť musia.
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič upozornil na to, že spoločnosť Slovensko IT nebude možné udržať ani informačný systém eForms. Dôvodom je, že vyžaduje neustále aktualizácie podľa požiadaviek Európskej komisie, reaguje ex-šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová.
Aktualizácie mala robiť práve štátna firma Slovensko IT, ktorá mala zmluvu na niekoľko rokov, a je vrcholom absurdnosti. Ak Richard Raši teraz na tlačovej konferencii vyplakáva, že nebude mať kto robiť aktualizácie a zároveň ruší štátnu firmu, kde boli tieto aktualizácie zazmluvnené.
Veronika Remišová tiež trvá na tom, že ekonomická situácia spoločnosti sa začala zlepšovať už po 3 rokoch. Spoločnosť v zisku taktiež podľa jej slov odovzdala úradníckej vláde. Poslanec Národnej rady za PS Jan Hargaš ale uviedol, že Slovensko IT je smutným príbehom štátnej firmy, ktorej sa nikto manažersky nevenuje.
Zaviedli sme týždňové porady, na ktorých sme kontrolovali, ako prebieha zadávanie zákaziek do Slovensko IT, a výsledok tejto práce po 6 mesiacoch bol, že sme zazmluvnili pre firmu Slovensko IT zákazky za takmer 10 miliónov eur. A výsledkom, že sme pokračovali v takomto dobrom manažmente tej firmy, bolo, že v nasledujúcom roku, v roku 2022, tá firma dokázala dosiahnuť zisk v hodnote viac ako 360 tisíc eur.
Slovensko IT bolo od začiatku zlým riešením, tvrdí to šéf IT asociácie Slovenska Emil Fitoš. Krátko po založení podľa neho došlo k odklonu od pôvodného zámeru a firma nemala mať na starosti vývoj zložitých IT systémov.
Krátko z domova.
Poslanec SNS Roman Michalko tvrdí, že strana Hlas má záujem o ministerstvo kultúry. Je možné, že k zmene dôjde aj na ďalších rezortoch. Šéf ministerstva školstva Tomáš Drucker chce údajne riadiť rezort zdravotníctva a školstvo by malo prejsť pod SNS. Informujú o tom tvnoviny.sk a denník N. Neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok ešte nevie odpovedať na otázku, či vstúpi do stranickej politiky. Všetkých prosí, aby mu dali čas. Hovorí totiž, že nemal plán B. Vyjadril sa tak pre televíziu Markíza. Andrejovi Dankovi hrozí za kolíziu so semaforom maximálne pokuta. Informuje o tom portál tvnoviny.sk. Prokuratúra prípad uzavrela s tým, že nejde o trestný čin, ale o skutok, ktorý by mohol byť priestupkom. Ďalej ho rieši len dopravný inšpektorát. Predseda SNS z miesta nehody odišiel a dychovú skúšku robil až na ďalší deň. Iniciatíva Mier Ukrajine vyzvala stranu Demokratie, aby zastavila billboardovú kampaň s proruskými heslami. Na viacerých miestach Slovenska sa objavili billboardy s heslami Bez Ruska neprežujeme, či EÚ a NATO nepotrebujeme. Demokrati sa ku kampani vyjadria zajtra na tlačovej konferencii. Bratislavu navštívil starosta ukrajinského Kyjeva Vitalij Kličko. Informoval o tom na sociálnej sieti bratislavský primátor Matúš Valo s tým, že okrem iného sa do hlavného mesta prišiel poďakovať za podporu. Spomenul, že Bratislava v minulom roku darovala Kyjevu autobusy. Pre falšovanie identity končí v miestnom zastupiteľstve v Bratislavskej Petržalke na vlastnú žiadosť predseda Petržalského klubu Tým Bratislava a Progresívne Slovensko Jakub Kuruc. Poslaneckého mandátu sa vzdal potom, ako v konfrontácii priznal, že sa v elektronickej komunikácii vydával za vicestarostku Petržalky Ivetu Jančokovú. Rodičom dieťaťa sa snažil sľúbiť, že im vybaví miesto v jednej z materských škôl. Odpustenie časti sociálnych odvodov pre agrosektor by sa malo predložiť do konca tohto roka. Uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč spolu s predsedom vlády Robertom Ficom po pracovnom rokovaní na ministerstve pôdohospodárstva. V súčasnosti odpustenie odvodov platí do konca júna.
Máme také indície, že bude snaha to predložiť do 31.12.2024. Akmile takto toto nastane, tak my budeme robiť zase legislatívnu úpravu, zákon a tak ďalej, snažiť teda prvom rade nájsť naše prostriedky, ktorú sa bavíme reálne 30-35 miliónov eur a následne robiť zmenu legislatívy, aby sme to vedeli robiť do konca roka. A určite ja nebudem za to, aby sme prostredníctvom tejto schémy podporovali producentov alkoholu, producentov piva a tak ďalej. Táto schéma, ktorá je už od minulého roku, je nastavená hlavne pre tých prvovýrobcov, ktoré robia čerstvé veci, to znamená tie, o ktorých sa bavíme, čo každý ten spotrebiteľ, každý nás dennodenne nakupuje.
Prácu ministra ocenil aj premiér Robert Fico. Vyzdvihol najmä kvalitu sociálneho dialógu, ktorý vedie s predstaviteľmi poľnohospodárskej komunity.
Za protestami, ktoré sa objavili po celej Európe, bola predovšetkým necitlivá poľnohospodárska politika Európskej únie. A veľmi správne minister pôdohospodárstva začal komunikovať so slovenskými pôdohospodármi na tému, ako tlačiť na Európsku úniu. A výsledkom tohto tlaku sú prvé pozitívne rozhodnutia, ktoré sú postupne oznamované tak na úrovni Európskej rady, ako aj na úrovni Európskej komisie.
SAS ale trvá na tom, že vláda nezvláda vyplácanie priamých platieb pre farmárov a neriešila tento problém ani na kontrolnom dni v rezorte. Situáciu na ministerstve podľa poslanca Alojza Hlinu dokresľuje aj fakt, že rezort, ktorý má na starosti potraviny, opäť obsadili ľudia z kauzy dobytkár.
Je úplne smiešné, že sa minister pôdohospodárstva, pán Takáč, teraz vrátil z dovolenky, kde sa člapkal pri mori a hneď ako teda prišiel, tak prvý pomalý alebo druhý pracovný deň prijal Roberta Fica a spoločne skonštatovali, že všetko je v poriadku, budúcnosť je rúžová. Pomaly to pripomína scénu z nejakého filmu. Pri základnej kalibrácii toho, že aký je stav, treba povedať, že naozaj ten rezort horí.
Aj Progresívne Slovensko pripomenulo, že platby farmárom stále meškajú. Poslanec Ivan Štefunko tvrdí, že meškajúce platby z pôdohospodárskej platobnej agentúry uvrhli farmárky a farmárov do existenčnej krízy. Na vysokých školách sa majú zrealizovať bezpečnostné audity. Finančné prostriedky im na to poskytne ministerstvo školstva. Financie budú podľa štátneho tajomníka rezortu Roberta Žembera rozdelené podľa veľkosti škôl a využiť ich možno aj na iné bezpečnostné opatrenia.
Tie sa budú realizovať na základe minimálnych štandardov pre audit bezpečnosti a ochrany vysokých škôl, ktorí vypracovali odborníci, či už z Akadémie policajného zboru, alebo z Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline a samotného policajného zboru. Ministerstvo školstva na tento účel vyhradí 1 milión eur pre verejné vysoké školy a 70 000 pre súkromné vysoké školy a Slovenskú zdravotníckú univerzitu.
Štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská priblížila, že pre vysoké školy boli vypracované aj minimálne bezpečnostné štandardy, ktoré majú slúžiť ako podklad pre audity.
Tieto štandardy každá vysoká škola bude potrebovať na to, aby vedela postupovať ďalej a vybrať si konkrétnu spoločnosť, ktorá by vypracovala bezpečnostný audit. Je veľmi ťažké hovoriť o tom, či budú musieť byť turnikety, detektory kovov. Druhá cesta, čo sa týka ochrany vysokých škôl, je už konkrétna príprava zamestnancov na to, keď je v budove útočník so zbraňou.
Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Vladimír Hiadlovský ocenil medzinárodnú spoluprácu a systematický prístup. Poznamenal, že finančná pomoc len zo strany štátu dostatočná nebude. Zároveň ocenil, že vyčlenená suma nie je účelovo viazaná len na vykonanie auditu.
Cirkvi.
Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober včera ocenil pedagogických aj nepedagogických zamestnancov katolíckych škôl v Košickej arcidiecéze. Stretli sa v seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho v Košiciach. Pamätnú medailu svätého Ondreja si prevzalo celkom 26 zamestnancov. Pokračuje Martin Ďurčo.
Stretnutie sa začalo svätou omšou, pri ktorej zdôraznil arcibiskup Bober obetu, ktorú vkladajú do svojej práce práve zamestnanci pracujúci v školstve.
Sú to práve učitelia a zamestnanci našich katolíckych škôl, ktorí si v mnohých ohľadoch zaslúžia isté morálne ocenenie, uznanie. A nevyjadruje sa tým iba naša vďačnosť za trpezlivé odovzdávanie vedomosti našim deťom, a teda našej budúcej generácii. To, za čo ich dnes chceme oceniť, sa spája práve s veľkonočným tajomstvom, ktoré samo o sebe učí ľudí rozvíjať všetky dimenzie života. Bez obetavých učiteľov a ďalších zamestnancov, pochopiteľne rodičov predovšetkým, ktorí praktizujú svoju vieru, ponúkajú ju ďalej a sami sa stávajú svedkami skrieseného Krista, by sa poklad viery odovzdával oveľa ťažšie. Ďakujem vám za toto vaše nasadenie.
Miroslav Jacko, riaditeľ arcibiskupského školského úradu, poďakoval oceneným za ich prácu a obetu, ktorú mnohokrát vidí skutočne len Boh a nie je zohľadnená v žiadnych tabuľkách.
Tak chceme sa hlavne týmto zamestnancom poďakovať za ich dlhoročnú činnosť, pretože jednou z podmienok udelenia tejto medaily je minimálne 20-ročná činnosť. Čiže sú to všetko ľudia, ktorí minimálne 20 rokov už pracujú v cirkevnom školstve a my sa im chceme aj takýmto spôsobom odvďačiť. Každý ocenený dostane medailu svätého Ondreja, podpísanú otcom arcibiskupom, no a k tomu aj knižku. V tomto roku je to autobiografia otca arcibiskupa.
Po svätej omši a ocenení nasledovalo spoločenské posedenie a obed otca arcibiskupa s ocenenými.
Spišský biskup František Trstenský sa stretol so šoférom autobusu, ktorý v sobotu nešťastne narazil do mladých ľudí v Spišskej kapitule a s jeho rodinou. Podľa neho ťažko znášajú celú situáciu. Prosí preto o modlitby aj za neho. Biskup sa predtým stretol aj s rodičmi zosnulých dievčat, ktoré zomreli pri sobotnej nehode. Posledná rozlúčka s dievčatami bude zajtra o 10. hodine. Prinesieme vám ju v priamom prenose. Súkromná základná umelecká škola v kláštore pod Znievom pred pár dňami slávnostným spôsobom začala svoje pôsobenie v budove prvého slovenského katolíckeho gymnázia. Do budovy sa tak vracia potom, čo vtkvel jej historický význam, a to vzdelávanie detí a mládeže. Po 150 rokoch sa do gymnázia vracia opäť študentský život, tentokrát umelecký. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Znievské gymnázium bolo významnou inštitúciou, ktorá v 19. storočí ovplyvnila národné dejiny. Budova historicky vystriedala viacero majiteľov a značne chátrala. Až v 90. rokoch minulého storočia sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a budova gymnázia prešla do vlastníctva obce. Po roku 2019, kedy sa Banskobystrické biskupstvo rozhodlo preskahovať diecéznu knižnicu do Badína, všetky priestory zostali prázdne. Práve využiť budovu gymnázia a priniesť do nej život bol pre obec veľký cieľ. Za významný milník to považuje aj Vladimír Čambor, starosta obce Kláštor pod Znievom.
To mimoriadna chvíľa, lebo pre Kláštorčanov vždy bude tá hrdosť, že bolo tu jedno z prvých troch slovenských gymnázií. Bolo to jediné katolické gymnázium, ktoré bolo presne zatvorené pred 150 rokmi. A nám sa teraz podarila naplniť tá vízia toho, aby sme tú budovu nasmerovali takým smerom, aby bola využívaná. A to, že to budú využívať deti a tí študenti, tie deti a tá mládež sa vráti do tejto budovy, budú tam fungovať, je jedna z najlepších vecí, čo sa nám mohla podariť.
Podľa slov riaditeľky súkromnej základnej umeleckej školy Zity Ličkovej, z každého rožka budovy dýcha história, doplnená všetkými modernými vymoženostkami dnešnej doby.
Po dlhej dobe sa nám podarila jedna úžasná vec, že sme dostali krásne priestory, že máme možnosť deti v kláštore pod znievom, ktorý je z jedného roka na druhý stále viac a viac, vyučovať v adekvátnych priestoroch, ktoré majú neuveriteľný šarm.
S budovou prvého gymnázia a jej okolím má obec ďalšie plány. Usiluje sa, aby sa stala kultúrnym centrom obce.
Salesiánsky mládežnícky futbalový klub SDM Domino funguje na Slovensku už 30 rokov. Aktuálne má 550 hráčov v 27 kategóriách a 55 trénerov. Začali už v roku 1993 ako spoločenstvo detí a mládeže pre rôzne športové aktivity. Od minulého roku pracujú na projekte stavby nového zázemia a nových šatní pre hráčov v Trnávke. Pokračuje Boris Kolár.
Futbalový klub v Trnávke rastie po kvantitatívnej, ale aj kvalitatívnej stránke. Rozhodli sa preto vybudovať novú budovu a nové zázemie pre takéto kvantum hráčov. Zámer vybudovania novej budovy a nových šatní približuje Radovan Rumanovič, predseda futbalového klubu SDM Domino.
Budova, ktorá bola pôvodne, alebo to zázemie stávané pre 50 hráčov, tak to bolo 5 šatní, čo je nepostačujúce, tak teraz tohto roku sme sa rozhodli aj vďaka rôznym finančným podporám prebudovať a budovať ďalšie šatní. Ďalšie priestory, aj sociálne zariadenia, aj také proste kancelárske priestory úplne celé, aby to vlastne bolo postačujúce.
Veľká časť výchovy v Salesianskom klube sa sústreďuje na to, aby sa deti, ktoré majú v klube, osobnostne rozvíjali. Ďalšia časť výchovy a rozvoja súvisí so športovou stránkou. Približuje tréner Peter Habara.
Vždy si hovoríme a vždy je pre nás taký ten základ toho celého trénovania. Je najdôležitejšia vec, aby deti z toho mali radosť. Keď ju nebudú mať, nebudú sem chodiť. Keď sem nebudú chodiť, celý tento klub alebo celá táto myšlienka v podstate stráca svoj zmysel.
Rodičia vnímajú Salesiánsky klub SDM Domino ako klub s láskou. Približuje Jozef Kozák, otec, ktorému do klubu chodia 3 deti.
Nejde tu len o futbal. Futbal je dôležitá súčasť, je to nástroj, ale ide tu o dušu tých mladých ľudí. Možno, že raz o tom budú písať aj veľké manažerské knihy o tomto klube, respektíve túto o Salesianoch, že chcú sa dostať k dušiam, vymysleli si na to nástroj, futbal, ten nástroj vymakali k dokonalosti, výsledkom čoho je, že majú tu 550 duší.
Viac informácií o futbalovom klube je možné nájsť na internetovej stránke sdmdomino.sk.
Pápež František sa stretol s príbuznými izraelských rukojemníkov, ktorí sú stále v rukách Hamasu. V uplynulých mesiacoch Svätý Otec opakovane vyzval na ich prepustenie, naposledy v príhovore pred udelením veľkonočného požehnania Urbi et Orbi. S izraelskými rukojemníkmi sa stretol aj v novembri minulého roka, zároveň však vtedy prijal aj osoby blízke trpiacim obyvateľom Gazy.
Správy zo sveta.
Návrh na 6-týždňové prímerie v pásme Gazy nespĺňa požiadavky palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. Uviedlo to vo svojom dnešnom vyhlásení. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ešte včera potvrdil, že bolo rokovania v Káhire informovaný. Potvrdil však svoje odhodlanie uskutočniť vojenskú operáciu v meste Rafah v pásme Gazy. Situáciu sleduje Iveta Kureková.
Palestínske hnutie Hamas ocenilo úsilie navrhovateľov dohody, pričom však konštatovalo, že Izrael zostáva tvrdohlavý a nereagoval na žiadnu z požiadaviek. Hamas súčasne dodal, že napriek tomu návrh preštuduje a svoju odpoveď doručí sprostredkovateľom. CNN upozornila, že vzhľadom na ťažkosti pri komunikácii s vodcami Hamasu, o ktorých sa predpokladá, že sa ukrývajú v obrovskom podzemnom tunelovom systéme v pásme Gazy, môže získanie odpovede trvať aj niekoľko dní. Navyše moslimovia začnú večer sláviť sviatok, ktorým sa končí ich pôstny mesiac Ramadán. Okrem 6-týždňového prímeria sa v návrhu predpokladá aj prepustenie 42 izraelských rukojemníkov výmenou za 800 až 900 palestínčanov zadržiavaných v Izraeli, vstup 400 až 500 kamiónov s potravinovou pomocou denne a návrat vysídlencov do ich domovov na severe pásma Gazy. Hamas naopak požaduje definitívne prímerie, stiahnutie Izraela z celého územia pásma Gazy a dodanie ďalšej pomoci pre miestne obyvateľstvo, ktorému podľa OSN hrozí hladomor. CNN pripomenula, že izraelskí vyjednávači v posledných týždňoch prejavili ochotu rokovať o návrate Palestínčanov na sever pásma Gazy, ale naďalej trvali na určitom stupni bezpečnostného dohľadu zo strany izraelských síl pozdĺž tzv. Koridoru, ktorý prechádza stredom pásma Gazy, ako aj na obmedzení počtu ľudí vracajúcich sa na sever enklávy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu včera potvrdil, že bol o rokovaniach v Káhire informovaný. Potvrdil však svoje odhodlanie uskutočniť vojenskú operáciu v meste Rafah v pásme Gazy. Vo videu zverejnenom na platforme Telegram však termín neuviedol.
Ak teploty do konca roka neklesnú, zmena klímy sa môže posunúť do neprebádaného územia, myslia si vedci. Ich varovania prichádzajú po tom, čo sa ukázalo, že tohtoročný marec je už 10. najteplejším mesiacom v histórii meraní za sebou. Zistenia meteorológov u niektorých odborníkov vyvolali obavy, že by sa svet mohol dostať do novej fázy ešte rýchlejšej zmeny klímy. Téme sa venuje Ondrej Rosík.
Priemerná teplota v marci bola o 1/10 vyššia než v predchádzajúcom najteplejšom marci z roku 2016, čím sa stal najteplejším v histórii záznamov. Zároveň bol marec o 1,7 stupňa teplejší než odhadovaná priemerná teplota medzi rokmi 1850 až 1900. Podľa vedcov však nie sú rekordné teploty v tomto období úplne prekvapujúce a pripisujú ich klimatickému javu El Niño, ktorý sa prejavuje zvyšovaním teploty povrchu oceánu v rozsiahlých oblastiach centrálnej a východnej časti rovníkového Tichého oceánu. Marec bol 10. mesiacom v rade, ktorý bol najteplejším v histórii meraní pre príslušný mesiac v roku, uviedol program Copernicus. Globálna teplota na povrchu mora dosiahla v priemere viac ako 21 stupňov Celzia, čo je najvyššia zaznamenaná mesačná hodnota a o niečo vyššia ako v mesiaci február. Zástupkyňa riaditeľa Koperniku Samantha Burgessová povedala, že marcové rekordné teploty nie sú výnimočné vzhľadom na iné mesiace v uplynulom roku, ktoré prekonali rekordy s väčšími rozdielmi, pričom poukázala na tohtoročný február alebo vlaňajší september.
Krátko zo sveta.
Slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú prijal dnes v Berlíne na jej rozlúčkovej návšteve Nemecka spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Ďakoval jej za dobrú spoluprácu plnú dôvery počas uplynulých rokov. Prezidentka sa v rámci rozlúčkového turné presunie z Berlína do Bruselu, kde sa zajtra stretne s predstaviteľmi EÚ a NATO. Írsky parlament dnes zvolil Simona Harrisa za nového premiéra krajiny. Vo veku 37 rokov sa stane historicky najmladším premiérom Írska. Nahradí Lea Varadkara, ktorý ohlásil rezignáciu v marci po vnútropolitickej kríze, keď boli neúspešné dve referenda o zmenách v ústave týkajúcich sa definície rodiny a úlohy žien, ktoré podporovala vláda. Izraelský minister pre energetiku vyhlásil, že turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan je schopný obetovať tureckú ekonomiku za podporu militantného hnutia Hamas. Reagoval tak na obchodné obmedzenia, ktoré Ankara uvalila na Izrael pre vojnu v pásme Gazy. Ďalej prisľúbil, že Izrael podnikne odvetné kroky proti Turecku, ktoré zároveň obvinil z jednostranného porušenia bilaterálnych obchodných dohôd. Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhodol, že Švajčiarsko konalo nedostatočne v boji proti klimatickej zmene. Ide o prvý verdikt vynesený voči konkrétnemu štátu v tejto otázke. Súd rozhodol v prípade žaloby, ktorú podalo Združenie klimatické seniorky. To vyjadrilo znepokojenie v súvislosti s dôsledkami globálneho otepľovania a uviedlo, že švajčiarske úrady nepodnikli dostatočné opatrenia v záujme zmierniť klimatickú zmenu. Bulharský prezident Rumen Radev vymenoval úradnícku vládu premiéra Dimitara Glavčeva a ustanovil 9. júna ako termín predčasných parlamentných volieb. Voľby do bulharského parlamentu sa tak uskutočnia súčasne s voľbami do Európskeho parlamentu. Pôjde tak o 6. parlamentné voľby za 3 roky. Milióny ľudí v Mexiku, Spojených štátoch a Kanade mali včera možnosť pozorovať úplné zatmenie slnka. Astronomické divadlo sa začalo v Mexiku tesne po 11. hodine miestneho času, keď tma zahalila letovisko na pobreží Tichého oceánu. Úplné zatmenie slnka bolo následne možné pozorovať v 15 štátoch USA.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Nitry zvíťazili vo štvrtom zápase semifinále play-off typu z Extraligy nad Michalovcami 5-1. Corgoni vedú v celej sérii hranej na 4 víťazné zápasy 3-1 a od účasti v šiestom finále v histórii ich delí už iba jeden triumf. Hodnotí asistent trénera Nitry Dušan Milo.
Tak a narozil včerajšku, dneska zodpovedný výkon. Bol tam vidieť ako markantný rozdiel a takisto aj vo výsledku. Myslím, že dneska všetko sme dali do toho. A hovorím, robili sme veci, ktoré sme si povedali a chalani sami vidia, že keď dodržíme to, čo máme, tak je radosť hrať a im sa lepšie hrá a proste, že všetko ide podľa plánu.
Séria sa teraz presúva do Michaloviec. Piatý duel je na programe vo štvrtok. Hokejisti Žiliny postúpili do finále typu z SHL. Miestenku im zaistilo víťazstvo v šiestom semifinále na ľade Dubnice, ktorú zdolali 3-2 po predĺžení. Celkovo tak triumfovali 4-2. O účasť v najvyššej súťaži v nadchádzajúcom ročníku sa pobijú s Prešovom, ktorý zdolal v semifinále Považskú Bystricu 4-1 na zápasy. Hokejisti Toronta zvíťazili v noci v NHL nad Pittsburghom 3-2 po predĺžení. V druhom nočnom stretnutí zvíťazil Vancouver nad Vegas Golden Knights 4-3. Tímový kapitán Matej Lipták verí, že slovenské tenistky potvrdia v kvalifikačnom dueli pohára Billie Jean Kingovej proti Slovinsku výbornú formu. Na harde v bratislavskom NTC budú v piatok a sobotu v pozícii favoritiek. Hostujúcim hráčkam totiž budú chýbať dve rebríčkovo najvyššie postavené hráčky.
Ja som povedal, že ja rešpektujem každého supera, papierovo sme a kvalitatívne momentálne na tom lepšie. Ale tímové súťaže sú nie len o kvalite, ale aj o tom tímovom duchu, takže ten máme takisto silný, slovinský tím ho má asi tiež silný a pevne verím, že sa rozhodne hlavne kvalitou a tá je na našej strane, takže idem do tohto stretnutia sebavedomo a verím, že zvíťazím.
Islamský štát zverejnil výzvu na útoky pred štvrťfinále Ligy majstrov, ktoré dnes a zajtra hrajú v Paríži, Londýne a Madride. Francúzsky minister vnútra ohlásil výrazné posilnenie bezpečnostných opatrení. Britská polícia uistila verejnosť, že má pripravený robustný plán. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo nedohral včerajší semifinálový duel saudsko-arabského superpohára proti Al-Hilaju. Kapitán Al-Nasru uvidel v 86. minúte červenú kartu za udretie súpera lakťom. Jeho tým prehral 1-2. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa odhlásil z antukového turnaja v Monte Carlo. Tretieho hráča svetového rebríčka trápi zranenie pravého predlaktia. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard úspešne absolvoval operáciu kľúčnej kosti. Návrat do súťažného diania dvojnásobného šampióna Tour de France po páde na pretekoch okolo Baskicka však zatiaľ nie je známy.
Počasie.
Zajtra nás čaká zmena v počasí, dopĺňa Peter Jurčovič.
To ide k nám studený front. Ráno bol v Nemecku, teraz cez deň sa ráta, že prenikne do Čiech a zajtra by mal byť už aj na našom území. Samozrejme najprv na západnom Slovensku a niekedy popoludne k večeru aj na východe. Bude postupne prechádzať až smerom na Ukrajinu. Takže zatiaľ môžeme teda povedať, že v noci pribúdanie oblačnosti, to zase zabráni väčšiemu poklesu teploty, takže na severe asi tak do 8 a na juhu aj o 5 stupňov viac a potom cez deň v stredu predpokladám, že 26 ešte by mohla byť, ale to už bude zase hlavne Banskobystrický alebo Košický kraj, tam by to bez problémov malo byť 26, letný deň. Ale na západnom Slovensku, no už budeme aj radi, keď bude aj 20. To sa týka aj Bratislavy, nielen Žiliny alebo nejakých severných oblastí. Takže ten vietor, ktorý začne fúkať a bude sa zosilňovať od severozápadu až severu, studený vietor, tak zabrzdí to oteplovanie, takže v stredu už nič moc.
V našej večernej ponuke je duchovný obzor o mimosviatostných formách pokánia. Hostiami Pavla Jurčagu budú od 20. hodiny liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábri. Pekný večer z Rádiom Lumen želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.